اندامانی نوی پرلمانی عراق بر رکنکوتن و کومل گرفتی حل پسیر دراوو چون نیو یکم دانشتنی پرلمان بوی دانشتنکه لواده خوی دا بره و نچو که بریار بو لکاجمیر یانزی پاشنیور رو انجام بدرید چون کاجمیر یک دو خراو خرای کاجمیر سی پاشنیور رو هوکاری دو خستنی دانشتنکه پرلمانی عراق کشمکیشو رکنکوتنی لینکان بو بتایبت لسر پوستی جگری یکمی سروکی پرلمانی عراق لین شیعکان کوک نبونو کشیان هبو هرچند عربی سنه لسر کاندید کردنی محمد حلبوسی با سروکی پرلمان رکوتو بون بلام محمود مشهدانی پرلمانتاری هاوپیمانتی عزم پابند نبو بر رکوتنکو جختی کرده و خوی کاندید دکات پارتی دیموکراتی کردستانیش بفرمی شاخوان عبدالله با جگری دومی سروکی پرلمان کاندید کرد لکاتک ده هر یک لمسنا امین پرلمانتاری یگرتو اسلامی و سرو عبدالواحد پرلمانتاری نوی نویا بر یاری خو کاندید کردنی انداوا لان شیعکانیش بگرف نبون حاکم زاملی لیان روتی صدر و با جگری یکمی سروکی پرلمان کاندید کرا بلام چوارچوی همه هنگی شیعکان دجی کاندید کردنی بون با یکیش مکیشی نوان لیانکان هوکاری دو جار دواخستنی دانشتنی پرلمان بو شیرکوامی رویس اندامی سرکردائیتی یکیتی و پرلمانتاری خولی پیشوی پرلمانی عراق بدنگی امریکا ایود دواخستنی دانشتنکانی پرلمان بلگه با دوخی شلجا و ناسقامگیری عراق
دلیل با اوی که پروسی شیعتی لعراق دوائی پانزه سال دوائی سروی هشته سالا یعنی هشته تقامگیر نیا چی لباری سیاسی چی لباری امنی چی لباری آبوری جیان بشوی که گشتی لحلبتو دابلده و حولاتی امولاتا ل نگرانی که قول و لقلقی که قولش اجل راستی همو امریکا ایست لنیو آمده کاری بو حبشانی سروکایتی پرلمانی عراق بودی اکه همو رنگانوی او دوخه اگر سخانگیری بجوره کجوره کن جگه بلتر و پروسیسیاتیش با ریکار و با ریوی تندروس تا قنار خانی خوی که پران و لگایی آهات و خدمتی خلق دبره و لراسیا پروسیسی اتی لعراق تاوکی است و انبلم یعنی مسکینات به کار بیت برای کردنه دبره و هشتا حبوشاتن نیتوانی و شنی جگر و سکینه خوی بوده لکه که که هزه اگه دیبات و برکلتر به لپیگنانی کابینه و لخدمتی خلق و هزه کش که پاشکشتا که دیتان بخوی دابچیت و تدلنه کاروباری ریخات خوی ریخات و به اپوزیسیونی که تندروست و داخل نه اپوزیسیون نه هیچ لحنه که آماده رولی اپوزیسیونی که تندروست گیره و ده هیچ لحنه که کش آماده توافق که یعنی حکومتی مدورینه حکومتی توافقی او قبول که ام عملیه یعنی عراقلاتی که نخوشه هسته ولاتانی دورو بر زیادر اجنده انزاله بداخل و عراق بول بازاری ساکن و ایتالای ولاتانی دورو بر عراق هشتا رگه اکی زور دوری لفرش ماوه با اوی که بتوانید گرسو تن ریبر باستن نکه خوی
هیزه شیعکانی نیو چوارچوی همه هنگی نیگران لدوخه که پیانوی روتی صدر و عربی سنه و کرد با دیاریکراوی پارتی ریکوتون هوکاری ام ریکوتنش بو اجندای درکی دا گرنوه گرچی ام هیزانه رتی دکنه و هیچ اجندای کن لپشت بید گرفتی گوری بردم دانشنکه پرلمان هیزه شیعانه رازیکانن اگینا سنه خوی یکلایی کردوه تو و حلبوسی کاندید کردوه پارتی ویکیتی شاخوان عبداللهان با جگری دومی سروکی پرلمان کاندید کردوه بلام شیعکان ناکوکن شوان محمدی پرلمانتاری پارتی رونی کردوه پارتی ویکیتی ورقی که هاو بشان هیو لسر پرس استراتیجیکانی پیوندی دار بخلکی کردستان رکوتون
بلای پارتی ویکیتی ورقی که مشترکی هن هیا ایتر بسایلتی لسر پرس استراتیجی لسر همه او بابتانه پارتی یکه و رقیه کام هیه
هرچند ده گمان لرکوتنی نیوان پارتی با دیاری کراوی لگر روتی صدر دکرید بلامتا استا کرد نایوید بزقی ببیتا بشک لکیشه نومال شیعه لکاتک ده اگر امرو حل بجاردن با دسته سروکایتی انجام بدرید ده بیت کرد خوی یکلایی بکاته و دنگ بکندیده که شیعه بداد گر اوان لنیو خویان دار رک نکون شرکو میرویسی سرکرده یکیتی جختی کرده و کرد نایوید ببیتا بشک لکیشه نیو شیعه
کرد تا و کویستا نایوید به طرف لکشمکشی که ایستا لعراق بوداره و عراق کرد نبی به طرفیش باشه لراسیه عراق یعنی هاوشیوی مثلا لبنان اگر به توافق برگوید نشید هر لبیوید مثلا یا شانو دات الجرم مثلا که ما تمنی دریش نابیه چونکە دۆخی سیاسی عراق بەشێوەیەکی پشتی ئەمریکا قبول ناکرێ، ئەمریکا هەست ناکرێ بۆیە تەرجەمەیانەکان پێکەوە دەبێت حکومەتێکی تەواوکی حکومەتێکە هەمووان بەپێی ڕێژەی دەنگ و ڕێژەی کوچەکانی خۆیان بەشداریان هەبێ و توانن پێکۆشان بنە ژێر ئیدارەدانی ئەم وڵاتە بەرەو ئایندەیەکی باشتر نا ینی ئەکرێت لایەك تجاوز بکرێ، بەڵام چم وایە ئەم تجاوزکردنە کاتی ئەبێ و کۆی پرۆسەکە لە دواییە
ناکۆکی نێوان شیعەکان گەیشتۆتە ئاستێک. پەرلەمانتارانی ڕەوتی سەدر بە جلی سەربازی و کفنەوە چوونە نێو پەرلەمان وەکو ئاماژەیەک بۆ ئەوەی گەربیش کوژرێن لە حەق لا نادەن. هەروەها پەرلەمانتارانی ئیمتیداد بە توکتوک گەیشتنە پەرلەمان وەکو هێمایەک بۆ لەبیرنەکردنی خوێنی خۆپیشاندەرانی تشرین و لانەدان لە ڕێچکەی هەژاران. پەرلەمانتارانی پارتی و یەکێتیش بە جلی کوردییەوە وەکو ئاماژەیەک بۆ شەڕی نەتەوەیی. ئەمەش ڕەخنەی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانی بەدوای خۆی داهێنا بەوەی پەرلەمانتاران یەکەم دانیشتنیان بە موزایەدە دەست پێکرد. شوان محەممەد ئەندامی خولی نوێی پەرلەمانی عراق لە فراکسیۆنی پارتی کە بە جلی کوردییەوە بەشداری یەکەم دانیشتنی پەرلەمانی کردووە دەڵێت لە بەرکردنی جلی کوردی پەیوەندی بە نەتەوەپەرستیەوە نییە.
ئەمە ڕەستی نییە بە لایەنی چۆن بڵێ نەتەوەپەرستیەوە زۆر جلی کوردی جلی کوردی جلی ڕەستیان ئێمە کوردی وشانازی لە جلوبەرگی خۆمانەوە وەکو ڕۆژی یەکەم و وەکو دەستپێك زۆر زۆرمان حەزمان کرد لە جلی کوردیەوە بەشداری بکەین، تەنها هەر بابەتێکی زۆر سەبیخیە.
هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان پێویستی بە دەنگی پەنجاکۆییەکی پەرلەمانتارانە. گەر شیعەکان لە نێو خۆیاندا ڕێک نەکەون و دەستەی سەرۆکایەتی هەڵبژێرێت، ئەوە جیا لە قوڵتربوونەوەی ناکۆکیەکان لە کاتی دەنگدانیشدا کێشمەکێشی قوڵ ڕوودەدات. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.